У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычыва звярнуўся па дапамогу ў ААН. Сёння ў Мінску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Барак Абама, абраны прэзідэнтам ЗША, ён стаў першым чарнаскурым чалавекам, хто перамог на выбарах у Белы дом. Дэмакрат Абама нашмат апярэдзіў рэспубліканца Джона Маккейна, набраўшы болей, чым у два разы галасоў калегіі выбаршчыкаў. 47-гадовы Абама прыме прысягу як 44-ты амерыканскі прэзідэнт 20 студзеня 2009 году. Ягонае абранне вылілася ў вулічныя святкаванні па ўсёй краіне, усясветныя лідары павіншавалі Барака Абаму з абраннем на прэзідэнта. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Расія разгорне ракеты блізка радыусу дзеяння ў Калінінградскай вобласці, калі ЗША размесцяць аб'екты сваёй супрацьракетнай сістэмы ў цэнтральнай Еўропе. Заява была зробленая Мядзведзевым у ягоным першым прэзідэнцкім пасланні да федэральнага сходу. Таксама Мядзведзеў прапанаваў павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а тэрмін паўнамоцтваў дэпутатаў Дзярждумы да 5 гадоў. У Афганістане амерыканскія вайскоўцы правяраюць інфармацыю пра тое, што ў выніку авіаўдару ваенна-паветраных сілаў ЗША загінулі некалькі цывільных жыхароў. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што гэта адбылося ў раёне Шат-Валікот паўднёвай правінцыі Кандагар. Карзай заклікаў пакласці канец гібелі цывільных афганцаў і папрасіў новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму зрабіць гэту задачу прыярытэтнай. Харватыя можа завершыць перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу ў 2009 годзе, калі паскорыць падрыхтоўчыя крокі. Такую заяву зрабіла Еўракамісія. У яе справаздачы, аднак, не падаецца дата магчымага далучэння, але паводле дыпламатаў, калі ўсё будзе ісці адпаведна з графікам, гэта можа адбыцца ў 2011 годзе. Што тычыцца іншых кандыдатаў, дык адзначаецца ў справаздачы, яны абмежавана праводзяць неабходныя рэформы і далучэнне ў аддаленай перспектыве. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць яго на абранні ў Беларусі і свеце? Пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым таксама пра футбол, раскажам пра зварот бацькі загіблага беларускага салдата ОАН, пагаворым пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Дзень 4 лістапада 2008 году увайшоў у гісторыю ЗША. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовы пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкага, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep.
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам, як народу, гэта ўдасца".
Некалькі слоў пра праграму, з якой перамог новы прэзідэнт. Абама актыўна выступае ў абарону правоў чалавека, мае намер падтрымаць сярэднюю клясу і скараціць разрыў паміж багатымі і беднымі, збіраецца зрабіць больш даступнай адукацыю, а таксама плануе знізіць падатковую стаўку для працуючых сем'яў. Галасаваў за ўвядзенне праграм дапамогі мігрантам, выказваецца за дазвол абортаў, выступае за выкараненне дыскрымінацыі да асоб нетрадыцыйнай арыентацыі, але супраць дазволу аднаполых шлюбаў. Адмоўна ставіцца да смяротнага пакарання. У якасці прыярытэтных напрам у міжнароднай палітыцы вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку і ядзернае раззбраенне. Адкуль паходзіць прэзідэнт з незвычайным імем, дзе ягоныя карані, як ён прыйшоў у палітыку, пра гэта мы будзем гаварыць з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ян, што амерыканцы ведаюць пра першага чорнаскурага прэзідэнта ў сваёй гісторыі?
Ведаюць шмат, і ў першую чаргу даволі шчырай і адкрытай аўтабіяграфіі Абамы, якая з'явілася на кніжным рынку якраз у часе выбарчай кампаніі. Дык вось, Барак Абама, а дакладней Барак Хусейн Абама II, нарадзіўся 4 жніўня 1961 году ў Ганалулу на Гаваях. Ягоны бацька, Барак Хусейн Абама, паходзіў з Кеніі, а маці, Энданэм, са штату Канзас. Бацькі будучага прэзідэнта сустрэліся ў часе вучобы ў Гавайскім універсітэце, дзе Абама старэйшы быў замежным студэнтам. Яны пабраліся з шлюбам за 6 месяцаў да нараджэння сына. Калі Абаму было 2 гады, бацькі разышліся, а потым узялі фармальны развод. Пасля разводу маці выйшла замуж паўторна за інданэзійца, і сям'я ў 1967 годзе пераехала ў Інданэзію, дзе Абама, будучы прэзідэнт, пайшоў у школу. Калі яму было 10 гадоў, маці зноў развялася і вярнулася з сынам на Гаваі.
Ну і якая ў яго вышэйшая адукацыя і прафесійны досвед?
У універсітэце Калумбіі ў Нью-Йорку Абама закончыў факультэт палітычных навукаў. Ён прызнаўся, што ў тыя універсітэцкія гады ўжываў марыхуану і какаін. Гэта ён акрэсліў як сваю найбольшую маральную паразу. Атрымаўшы універсітэцкі дыплом, Абама 3 гады адпрацаваў у Чыхага як гэтак званы community organizer. Гэта асоба, якая заахвочвала бедных арганізавацца палітычна дзеля палепшання свайго жыцця. Гэтую цяжкую і нізкааплочваную працу Абама потым назаве сваёй найлепшай адукацыяй. А потым ён запісаўся ў Гарвардскую юрыдычную школу, адну з найбольш элітарных вучэльняў для амерыканскіх юрыстаў. Атрымаўшы дыплом, ён стаў на працу ў юрыдычнай фірме ў Чыкаго, дзе сустрэў сваю будучую жонку Мішэл, якая таксама закончыла гэтую школу. Яны пажаніліся ў 1992 годзе, і ў іх 2 дачкі – 10-гадовая Малія і 7-гадовая Саша.
Ну, усе гэтыя вехі біяграфіі неяк далёкія ад палітыкі. Як ён апынуўся ў палітыцы?
А ён пачынаў як правінцыйны палітык. У 1996 годзе яго выбралі ў Сенат штату Іліной. У 2004 годзе Абама вырашыў паспрабаваць шчасця ў выбарах у Сенат ЗША. Падчас кампаніі ён звярнуў на сябе ўвагу Джона Керры, кандыдата ад дэмакратаў на тадышніх прэзідэнцкіх выбарах, і Керры папрасіў Абаму, каб той выступіў з галоўнай прамовай на канвенцыі дэмакратаў. І вось тая прамова зрабіла з Абамы агульнанацыянальнага палітыка і палітычную зорку ў краіне. Абама ўгаломшы ўсіх амерыканцаў перад тэлевізарамі заклікам не думаць пра сябе як пра дэмакратаў ці рэспубліканцаў, лібералаў ці кансерватараў, а аб'яднацца ў любові да свае краіны і пашане адзін да аднаго. Пасля такой прамовы яго вельмі лёгка выбралі ў Сенат, а потым адразу пра яго загаварылі як пра магчымага будучага прэзідэнцкага кандыдата. У лютым мінулага году Абама заявіў, што хоча змагацца за пасаду прэзідэнта.
Асноўныя вехі біяграфіі нам нагадаў Ян Максімюк. Ну і яшчэ раз паслухаем новаабранага прэзідэнта. Яшчэ адзін урывак з ягонай сённяшняй прамовы ў Чыкаго.
To those who would tear the world down, we will defeat you.
Скажу тым, хто мерыцца зруйнаваць свет, мы вас пераможам.
To those who seek peace and security, we support you.
Тым, хто імкнецца да міру і бяспекі, мы вас падтрымліваем. І ўсім тым, хто пачаў сумнявацца, ці святло амерыканскага маяка не паблякла, сёння мы яшчэ раз даказалі, што сапраўдная сіла нашай краіны не ў магутнасці нашай зброі і не ў маштабах нашага багацця, а ў трываласці нашых ідэалаў, дэмакратыі, свабоды, роўных магчымасцяў і непахіснай надзеі.
Сказаў сёння Барак Абама ў першай прамове ў якасці новаабранага прэзідэнта. У адрозненне ад Маккейна, які заклікае да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асецінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку ў адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ну а што чакае беларуска-амерыканскія дачыненні за новым прэзідэнтам? Каментары беларускіх палітыкаў і палітолегаў збіраў Владзімір Глот.
Вадзім Папоў, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте подождём. Многія кандыдаты ў сваіх прэдвыбарных выступленнях делаюць порой очень резкія заявлення. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто истотно изменится. Коли Обама не вельми добро ведает становище, так Байден тоже повинен добро ведать. И акт протягивает дейничать, и отменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые измены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что я бы прочинался в кожную раницу с думкой, як там и Беларуси. На мой погляд, принциповых изменений у относительно до нашей краины не будет.
Менскі палітолог звяртае ўвагу на тое, што дарадцам у Абамы выступае вядомы знаўца міжнародных спраў Збігнеў Бжэзінскі. Як гэта адаб'ецца на паводзінах Злучаных Штатаў у дачыненні да астатняга свету?
Паглядзім па прызначэннях, якія зробіць Абама па ягоных заявах. Тыя заявы, якія рабіліся падчас выбарчай кампаніі, далёка не заўсёды адпавядаюць таму, што будзе рабіцца на самой справе.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнева Бжэзінска ў камандзе Барака Абамы.
Я яшчэ пры слова амбасадзе беларускай у Варшаве была міжнародная канферэнцыя, якая называлася «Міжнародныя адносіны і дэмакрацыі». І я задаў Бжэзінскаму пытанне, што ён ўвогуле думае пра нашу краіну, а таксама пра нашага кіраўніка дзяржавы. Ну, пра кіраўніка дзяржавы ён выразіўся вельмі непрыемна. Я не хачу гэта паўтараць. Вось. А што датычыць будучага Беларусі, то ён тады так досыць пераканаўча сказаў, што мяне троху ўсцешыла, што я перакананы ў тым, што Беларусь будзе нармальнай дзяржавай Центральной и Усходной Европы. Ось слово Бжэзінскага. С этой причины тем больше, что не будет никаких видочных измен у политики Америки подносимого до нашей краины. В уголе в Америке меняются президенты, как некие резкие измены, когда брать внешний керунок, внешний политический керунок. Я николи таких резких измен не заважал.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Вы слухаете Радио Свобода. Наши слухачы так само реагуют на американские президентские выборы.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Хочу пожелать новому президенту США в отношениях до Беларуси. Это отменить визовый режим гражданам Беларуси в Америку. Тогда, на мою думку, худшей пойдет процесс демократизации в Украине.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеем.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў праграме «Хвілінаў праз 15». Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Паводле большасці экспертаў, хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць падзел на яго як збаўцу ад эканамічнай навалы? Слово Міхаілу Бернштаму.
Праграма Абамы адлічаецца па часці...
Программа Обамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Гэта сацыяльныя праграмы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слоям насельніцтва.
Он снізіць налогі прадстаўнікам.
Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, гэта ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова ідзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Абама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Гэта вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Меркаванне эканаміста Міхайла Барштама. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з Іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку». Зараз да падзеі ў Беларусі. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Сустрэча прынцыповая для абодвух клубаў, бо пераможца замацуе за сабой трэці радок у групе «H», які дасць магчымасць працягнуць выступ у кубку УЕФА. Мяркуецца, што падтрымаць сваю каманду прыедуць больш за 5 тысячаў піцерскіх заўзятараў. Гэта рэкорд наведвання Беларусі фанатамі іншай краіны. Тры тыдні таму на матч нацыянальных зборных Беларусі і Англіі у Менск прыехалі каля 3 тысячаў брытанцаў. У працяг тэмы Ігар Карні.
Фанаты пітерскага «Зеніту» пачалі з'язджацца ў Менск у панядзелак. Ехалі прыватнымі машынамі, аўтобусамі, але асноўны дэсант прыпаў на дзень гульні. Прычым, як удалося высветліць у часе размовы з тымі, хто прыехаў раней, шмат хто выправіўся увогуле без квіткоў на футбол, спадзяючыся набыць іх на месцы.
Праблема з білетамі, то есть мало білетаў ходзіць. Приходзіць купаць ўжо здесь білеты. Білетаў у Санкт-Петербурге ўжо мало падавалось, а жалачок ўжо много.
У нас абонементы, так што
у нас, да. Абонементы на все вообще ігры. Мы платим на фанатском вираже, мы платим в начале года определенную сумму денег, и у нас все ігры, то есть посещаем все ігры. Кубок России, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат России.
Куды падзецца безбілетнікам, якія не трапіць на матч, ніхто не тлумачыць. У якасці альтэрнатывы разглядалася верагоднасць, што яны здолеюць пабачыць матч на вялікім экране каля палаца спорту. Аднак у нацыянальнай тэлерадыёкампаніі патлумачылі, што трансляцыі адназначна не будзе ў звязку з рамонтнымі працамі на пляцоўцы. Аднак ёсць меркаванне, што гарадскія ўлады папросту баяцца магчымых сутычак паміж барысаўскімі і піцерскімі фанатамі. Калі ў верасні транслявалі матч паміж Батэ і Ювентусам, ля палацу спорту сабралася блізу 3-4 тысяч прыхільнікаў беларускай каманды. Калі дадаць да гэтай колькасці яшчэ некалькі тысяч заўзятараў з Піцеру, то пракантраляваць сітуацыю будзе надзвычай складана. Суровы нораў Неўскага фронту, так называе сябе аб'яднаная фанацкая групоўка Санкт-Петербургу, адчулі шмат у якіх краінах, куды выязджаў «Зеніт». Заўзятары адразу ўвязваюцца ў сутычкі як з фанатамі каманды суперніка, так і з паліцыяй. На інтэрнэт-форумах пішуць, што насамрэч значную частку фанатаў складаюць скінхэды, якія нібыта маюць уплыў на кіраўніцтва клубу. Маецца на ўвазе, што Неўскі фронт катэгарычна супраць прысутнасці ў «Зеніце» гульцоў азіяцкага, арабскага ды афрыканскага паходжання. Самі фронтаўцы на гэтую тэму гаварыць не хочуць, аднак запэўніваюць, у Менску канфліктаў не будзе.
Да нет, будет нормально. Я думаю, каких эксцессов не должно быть со стороны болельщиков «Зеніта». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем, посмотрим.
Жарсці на футболе абяцаюць быць нежартоўнымі. Сустрэча практычна вырашае лёс трэцяга месца ў групе. Цяпер яго з двума ачкамі займае Батэ. «Зеніт» апошні. Аўтсайдар спыняе лігачэмпіёнскі маратон, а вось каманда з трэцяга радка перасоўваецца ў кубак УЕФА. Прыстойны дэбют Батэ ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў спрычыніўся да футбольнага ажыятажу. Як каже дитячий футбольний тренер Вадим Скоморохов, ягоные вихованці тепер за кумира улічать не заходних зорок, а борисовских героев. Сам спеціаліст переконаны, что вихованці Віктора Гончаренки сьогодні мають шанец черговим разом здивить футбольную громадскость.
Тренер молодой, перспективный, энергичный. У Батте нормально должно все сложиться. То, что они уже сделали за столько лет прорваться к белорусскому клубу, достаточно примера мальчишкам, которые играют в футбол, заряжаются. Посмотрите, что происходит сегодня по школам. Раньше у нас какие-то другие виды, приоритет был. Теперь футбол выходит на ведущие места, в школах проходят матчи.
Футбольний тренер Вадим Скоморохов. Ви слухаєте Радіо Свобода. Жыхар Крычава Александр Шамрын скардзіцца ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Нагодай для скаргі стала смерць ягонага сына Александра, які 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Бацькі лічаць, што прычынай смерці сына сталі нестатутныя адносіны ў частцы. Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Александр Шамрын паспеў праслужыць толькі 5 месяцаў. Ён загінуў у вайсковай частцы пад Барысавам. Паводле афіцыйнай версіі, 16 чэрвеня 2005 году малады вайсковец падчас рамонту акумулятарнага памяшкання ўпаў з вышыні больш за 2,5 метры. 28 чэрвеня ад атрыманых траўмаў Александр Шамрын памёр у шпіталі. Бацька вайскоўца лічыць, што высвятленне абставінаў смерці сына было фармальным. Паводле яго, следчыя не сталі дапытваць старослужбу на предмет магчымай бойки між імі і маладым вайскоўцам.
Отрабатывалась одна версия. Несчастный случай, все. Старослужащий один на суде. Я не знал, какую версию ему говорить. Но когда ему зачитали, обвинитель зачитал. И он потом все, его голос прорезал. Там не суд был. Там было уяснение отношений между полковниками, подполковниками, майорами. Я хочу, чтобы виновные понесли какое-то наказание, кто непосредственно виновен. Увидели моего сына.
Каже Александр Шамрын. Ён твердит, что прошел все судовые инстанции у Беларуси. Русі не знайшоў там справядлівага выраку. Цяпер спадзяецца на камісію ААН. Падпалкоўнік запасу Мікалай Статкевіч лічыць, што высветліць сапраўдныя абставіны смерці вайскоўца насамрэч складана, таму што беларускае войска закрытае ад грамадства. Вайсковае начальства, зазначае спадар Статкевіч, імкнецца хаваць такія факты, падуючы іх як няшчасныя выпадкі.
Гэта робіцца, каб не псаваць статыстыку, кар'еры, каб не панесці адказнасць за тое, што адбылося. Без внешнего, незалежного контроля тут мало что можно отриматься. Повинны быть громадские организации, которые имеют право доступа до войска. Повинны быть урочные максимость войсковцев вертаться в публику анонимно в этой организации. А эта организация повинна иметь право проводить свои расследования и вертаться в судовые инстанции.
Что до скарги Александра Шамрына, то Миколай Статкевич лечит, что комиссия правоу человека ААН ее может задоволить, однако это решение не будет абавязковым для выканання беларускай уладай. Разам з тым, зазначае Статкевіч, звяртацца і змагацца за свае правы варта да канца.
Выслухайце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра рашэнне больш не лічыць экстрэмісцкімі артыкулы іўюрскай газеты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння калегія Гарадзенскага абласнога суду адмяніла рашэнне Івейскага раённага суду адносна аднаго з нумароў незарэгістраванай газеты «Свабода». Паводле заявы, што паступіла з Гарадзенскай абласной управай КДБ, суд у Іўі 9 верасня прызнаў, што шэраг публікацый газеты мае экстрэмісцкі характар. Справа цяпер накіраваная на новы разгляд, расказвае Сергей Страўцоў.
Наклад газеты был конфискован у Менчука Дениса Мазура 19 жнивня на дороге Менск-Городня. Областный суд отменил решение Юевского суду на той подставе, что разгляд справа отбылся в отсутность самого спадара Мазура. В своей заяве в Городенский суд я написал, что не удельничал в процессе, разгляд справа отбылся поверховно, экспертизы публикации «Свободы» не было, и вогуле я не лечит себя отказным боком, покольки только транспортовал газету, якая была у запакованном выгляде. Денис Мазур просил отменить решение Юевского районного суду. Ягоны интересы сегодня в областном суде проставлял Менск частности адвокат Павел Сапелка. И он прокомментовал решение об отмене.
Я лічу, что это есть единое законное решение, которое могло быть вынесено судом в данном выпадку. Каждый гражданин имеет право удельничать в судовом поседжении, когда разглядается справа, которая дотычется до его.
Перед судовой коллегией адвокат зачитал нотатку с газеты «Свобода», что была признана экстремистской. У ее говорилось об том, что у Менску коля посольства Российской Федерации отбылся пикет солидарности с Грузией. И он протягивался около 15 хвилинов, и одна из удельниц была арештована на 10 суток. Павел Сапелка.
У гэтым працэсе, які адбыўся сёння, не вырашалася пытанне аб абгрунтаванасці рашэння ўвогуле, толькі працэсуальная частка гэтага пытання. Але ж калі дзела будзе разглядацца судом першай інстанцыі, то паўстане пытанне, хто ж павінен прывесці доказы тых сцвярджэнняў, на якіх грунтуецца заява кіравання КДБ. І на мой погляд, па-першае, павінна представить доказы керования КДБ, и коли они не будут представлены, то суд обязан вынести решение об отмове этой заяве.
Вядома, што пасля судовага рашэння на конт публікацыі газеты «Свабода» у горадні ў Кастрычніцкім раённым судзе ў верасні адпынулася новая справа прызнання інфармацыйных матэрыялаў экстрэмісцкімі. У ёй фігуравалі 9 чалавек. Пасля першага выкліку ў суд позваў яны больш пакуль не атрымлівалі. Адвакат Сапелка.
Ну, я спадзяюся, што ўсе справы, якія зараз знаходзяцца ў Кастрычніцкім судзе, чакае лёс справы Трубкіна, па якому заява была пакінута без разгляду.
Адвакат Павел Сапілка. Ну, зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях выбары прэзідэнта США, дзень памяці продкаў дзяды і свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі. На пытанні адказваюць палітолог Андрэй Фёдараў і навуковец Ігар Кузнецоў. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Злучаных Штатах Амерыкі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. У выніку 44-м прэзідэнтам США стаўся сенатар-дэмакрат Барак Абама. Выказванні слухачоў свабоды.
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тих добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злучаных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка, Нина Ермолинская, город Солигорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Большая колькасць людзей казала прама, прэзідэнтам США будзе Абама. Ён на 23 гады маладзей, шустрэй і практычней. Ёсць надзея, яго адносіны да беларусоў як людзей стануць больш бліжэй.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы. В отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Калі ласка, патлумачце, як вядзецца падлік галасоў у США? Ці прысутнічаюць прадстаўнікі кандыдатаў пры падліку галасоў з правам праверкі? Дзякую, Віктар.
На пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
У Злучаных Штатах падлік галасоў вядзецца электронным чынам, і таму ніякіх назіральнікаў з бакоў кандыдатаў няма, магчыма, яны там і прысутнічаюць. Гэта прынцыпова іншы падыход да падліку галасоў, таму тут вельмі цяжка нейкім чынам схлусіць.
Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне Радыё Свабода прапанавала адказаць многім вядомым людзям, а таксама слухачам нашага радыё.
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых белорусов.
Я хочу попросить американского президента нового, как нас притулив до себе, до Америки, как Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожадаць новому прэзідэнту США ў адносінах да Беларусі. Гэта адмяніць візавы рэжым грамадзянам Беларусі ў Амерыку. Тады, на маю думку, хутчэй пойдзе працэс дэмакратызацыі ў краіне.
Працягваем праграму.
Пасля дядов і ушанування пам'яті розстріляних большевиками в Куропатах амаль праз тиждень на державному календарі 7 листопада позначено святом Кастричницької революції, у виміку якої большевиками були знищені мільйони людей. Узникає питання, кому потрібно таке криваве червоне свято? Миколай.
На питання відказує дослідчик історії сталінських репресій Ігор Кузнєцов.
На вопрос, кому потрібно, ясно, нам це не потрібно. І навіть наші всі сусіди, ні в одній країні більше не відмічається, крім Білорусі, 7 ноября, як день Великої Октябрьської соціалістичної революції. 29 октября, як день пам'яті жертв репресій, государством було відвергнуто. І тому треба день 7 ноября об'явити днем пам'яті всіх, хто погиб в годы совєтської влади.
Агляд дзвінків підрихтувала Галина Абакунчик. Після новинок експертиза, присвячена виборам у США.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні у Мінську намісник генерального директора Генерального директорату у знішніх сувіжіх Єврокомісії Хьюга Мінгарелі зустрівши з віце-прем'єром Білорусі Андреєм Кобяковим. Поводлі Мінгарелі, цяхам ближайших 6 місяців Еврозв'яз має намір підтримлювати діалог з офіційним Мінськом для обміркування питання у таких сферах, як свобода медіа, розвиття системи неврадових організацій, удосконалення виборчого законодавства, а так само свободи слова. Сьогодні колегія Городянського обласного суду відмінила рішення Івейського районного суду відносно незареєстрованої газети «Свобода». Поводле заяви, що поступило з Городянської обласної управи КДБ, суду Ів'єв 9 вересня признав, що шерех публікацій у газети має екстремістський характер. Справа накерована на новий розгляд. Жихар Кричева Олександр Шамрин подав скаргу в комісію правов чоловіка ААН, каб оборонити інтереси своєї сім'ї у спречці з державою. Нагодою для скарги стала смерть його сина Олександра у війську. Поводле офіційної версії, це був нещасний випадок. Батько лічить, що причиною гибелі сина стали нестатутні відносини у воїнській частці. У Вітебську незалежні журналісти підтримали міжнародну акцію «Отстаїм журналістики». Роздаючи жихарам города ульотки, яни доносять до земляков звістки про утиск свободної преси в Білорусі. Сьогодні на Мінськім стадіоні «Динамо» відбудеться черговий матч групової стадії Ліги чемпіонів поміж БТС Борисова і «Зенітом» з російського Санкт-Петербургу. Зустріча принципова для обох клубів, бо переможця замацує за собою третій рядок у групі H, який дасть можливість якнайменше протягнути виступ у Кубку УЕФА. І некілька міжнародних новинок. Барак Обама обраний президентом США. Він став першим чорноскурим чоловіком, хто переміг на виборах у Білий дім. Демократична партія США умацувала свої позиції у Конгресі на виборах, які відбулися в вівторок. Тепер, після обрання Барака Обами президентом, демократи будуть контролювати як законодавчу, так і виконавчу галіни уладу у США. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що Росія розгорне ракети близького радіусу дії у Калінінградській області, коли США розмістять об'єкти своєї супроцьракетної системи у Центральній Європі. Заява була зроблена Медведєвим у ягоним першим президентським посланні до Федерального Сходу. На хвалі свободи ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Олена Тиханович, вітаю вас. Хвилину праз 15 Валентин Жданко відкаже на листи наших слухачів. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Ці не занадто завишені чакання Європи на конт президентства Барака Обами. Ці можуть ажицявіться радикальні зміни у заміжній політиці Злучених Штатів. І ці може зміниться політика Вашингтону у дочиненнях з Москвою. Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. Многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданыя гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы ў адрозненні ад прэзідэнта Буша? Што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР ў геапалітычным раскладзе сіл.
Пра Расію мы паговорым яшчэ абавязкова ў як бы другой часці нашай праграмы. Давайце можа ўдакладнім яшчэ па Еўропе. Ну вось, напэўна, галоўнае пытанне, якое падзяляла пазіцыі еўразвязу і ЗША, гэта Ірак, ну і можа ў пэўным сэнсе Іран, стаўленне да стрымлівання Ірану. Вот скажыце, калі Барак Абама пачне выводзіць войскі з Іраку, значыць, нейкі медовы месяц павінен настаць паміж Еўропай і ЗША, так ці не?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная і механізмы яе не праглядаюцца.
Дзякую, Алексей Кароль. Кірыл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Абамы, які, он то, што называецца, калідор магчымасці ўдзельнічаць у знешняй палітыцы. Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэнне ўнутраных праблем, фінансавы крызіс. І якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектор адносіну?
Я бы сказаў так, што мядовы месяц Барака Абамы і Еўропы ўжо пачаўся. Барак Абама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунгом обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотное изменение и внутренней, и внешнеполитической несущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обамы международные отношения – это нечто новое, и он и мамой не занимался. Але наколькі можна меркаваць, ён мае даволі прафесійных дарадцаў, якія добра ведаюць і Еўропу, і Расію, якія вельмі цвярозы ў місіці, якія заходзяць з канцэптаў, якія даволі значна адрозніваюцца ад таго, з чаго заходзіў Джордж Буш. Зараз пазіцыя Злучаных Штатаў будзе куды больш цвярозай.
Аналітики кажуть про пераемність внешній політики, але коли ми побачимо на особи і політику опошніх, наприклад, некалькіх президентів, це Рейган, Клінтон і Буш, ми бачимо, що зміни кардинальні все-таки відбувалися під час їхнього президентства, менавіта у сфері внешній політики. В цьому сенсі, от давайте спробуємо спрогнозувати два самих таких гарячих питання – Ірак, Іран. Все-таки Барак Обама і під час виборчої кампанії обіцяв певні зміни. Як він може підійти до цих проблем?
Звісно, що американські війська з Іраку будуть виведені, але у міжнародних зносинах я б сказав, що проблема спочатку буде вирішатися крихи інше. Злучені Штати при Обамі зрозуміють, як це зрозуміло Тарачиком Обами, що той час однополярності справді минув, і Америка справді зараз повинна делиться своїм повномостями. Это значить, що буде некая реформа ААН і перетворення її у нечто більш істотне, чим вона зараз з'являється. Это буде реформа інших інститутів міжнародних зносинах. Это буде той президент, при яким тривало може замацаватися криху інший порядок цього світу. Звісно ж, питання Іраку, питання Афганістану тут будуть, конечно, істотними, але вони будуть дружними. При іншому підході Злучених Штатів відказність за вирішення цих питань, мені так здається, разом з Злученими Штатами з більшою готовністю буде брати Європа.
Ви слухаєте «Експертизу свободи. Новий президент США і можливості обновлення заміжної політики Вашингтону». Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць аглядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа готовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не готова плаціць за выдаткі на абарону. Она хоча, каб Америка заставалася гарантай іхняй абароназдольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Америка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя американской вытворчасці, набываючая яе, Европа датуе американскую промысловасць. Любое пытанне мае свае эканамічныя вымярэнні. Так вось, калі будзе размеркаванне паўнамоцтваў, скажам, паміж Злучанымі Штатамі, Кітаем, паміж Расіяй, паміж Індыяй, паміж Еўропай, а тым ці іншым чынам гэта неяк павінна адбыцца, то сапраўды гэта будзе крыху іншая канструкцыя ў свету і крыху іншыя падыходы да вырашэння тых праблем. Сапраўды, Абама можа стаць сімвалам тых самых пераменаў, якія, ну, будуць мець нейкі глобальны характар. Гэтыя перамены так ці інакш адбыліся б. Але б на Кені гэтыя перамены адбыліся б разлом сістэмы, калі б нейкі час высветлілася, што Злучаныя Штаты не могуць кантраляваць столькі, скільки яны кантралююць, яны пачаюць губляць кантроль, і гэта мае больш ці менш абвальны характар. Пра Абама, калі гэта будзе некае асэнсаванне тых частей, дзе трэба сапраўды нейкі калегіальны падыход, причем не имитационный, а соправданный. Коли это асансование будет, мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцалі, больше про расійскі накірунак, пра тое, што можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейне, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было б больш проста. Вось Амерыка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалась. Магчыма, пры Абаме трэба абодвум бакам будзе шукаць іншыя падыходы, паколькі змена палітыкі будзе чакацца. Наколькі, па-вашаму, будуць апраўданыя спадзяванні на пэўныя перамены ў стаўленні ЗША да Расіі? І калі яны ўсё ж будуць, то ў якім яны могуць быць рэчышчы? Алексей Кароль, як вы лічыце?
Перш за ўсё, я хацеў бы пару рэплік проста сказаць на конт развода ці больш цеснага шлюба мядовага месяца Америки с Европой, так само у контексте экстраполяции относен до России. Я думаю, что ни развод, ни больше тесный шлюб, развод, по крайней мере, не махчимый, потому что и Европа, и Америка затекавлены один в одном, миновито у экономичном вымерении. У свой час, коли Советский Союз пошел на контакт з Заходом при Горбачові, якраз гэта было вызначана і эканамічнымі меркаваннямі у тым сэнсе, што нафту перастала купляць Европа, такую дамову вызначыла Амерыка. І Європа вибрала Америку, а не Росію, не Совєтський Союз. Так що відносини Росії і Америки будуть будуватися, хутчэй за все, на економічному прагматизмі, гэта раз. І, по-другое, на тим, каб сусвет знов не скатився у супрацьстаяння уже у двухполярным міры, калі Росія імкнецца заняць місце СССР і таким чином супрацьстаяць і впливаць на глобальную конструкцию сусвета.
Кирилл, ваше меркаванне наконт того, як російський політичний клас успрыме перамогу Обами і чого може чекати Росія від нового президента США, з якими пропоновами вона сама може виступити до США?
На короткому терміні ніяких істотних змін на російсько-американському напрямку, звісно ж, не відбудеться. Заховається уровень конкуренції між Росією і Сполученими Штатами за Європу. У конкуренції буде чи бензин, чи паливо буде заливатися у бензобак європейської промислові. Альбо це паливо буде заливатися у бензобак китайської промислові. І тому, звісно ж, відносини поміж Росією і Сполученими Штатами не можуть ніяк полегшитися, не можуть мостно погоршитися. Це доволі мостна взаємозалежність. Структурна конкуренція, яка, звісно ж, заховається для російського політичного класу. Обама буде більш тяжким варіантом, ніж Маккейн. Бо Маккейн справді, це було некое дорожування тих схем, які доволі зручні, доволі тривалі схеми часу холодної війни. А на щастя, цього не здарилося.
Выслухали экспертизу свободы. Я нагадаю, что у размове за круглым столом удельничали доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш и главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вел гуторку Виталь Цыганков. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему завтрашней передачи «Белорусская Атлантида».
Заповеднік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны заповеднік.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантыда на нашых хвалях у чацвер прыблізна ў гэты час. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з Іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку». Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Амерыка бярэ з нас прыклад, забірае пад дзяржаўнае крыло прыватныя банкі і фінансавыя кампаніі, якія сталі банкрутамі. Але чаму пры такіх поспехах у нас адзін за другім скарачаюць вытворчасць заводы? Чаму вельмі цяжка памяняць на цвёрдую валюту беларускія рублі? Чаму перасталі расці заробкі ды пенсіі, а вось цэны на самыя неабходныя нібы з ланцуга сарваліся? Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіжскага раёну. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчавання, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тэма новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёна – маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі. Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду. Вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца. Псуюцца дарожныя знакі. Нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не думаю, спрар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І аднабегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш. І выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазіцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наступный короткий лист дослал нам наставник-пенсионер Олесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра пасля беларускі ралі, слухач піша. «Я знямог у чаканні пазытыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы «Радыё Свабода», спадзяючыся на магчымы цуд з завоблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае. У злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба пры ўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля зменаў уласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рабцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці «Радыё Свабода». Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двох сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-го курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Ды лёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Аляксандр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новыя не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаная Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца, хоць у нейкай ступені, дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Слухачам адказваў Валентін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пішыце на свабоду.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.